NATO parlamentāro asembliju prezidents ir no Lielbritānijas Hugh Baileys, un viņš ir uzaicinājis Ukrainas spīkeru vietnieku, lai mūs uzrunā. Arī Solvit Abotiņu uzrunās šo grupu un aizsardzības ministrs Raimonds Vejons. Tā kā daļai tā sanāksim ir darba lietas, tā kā finanses pārskats, kas ir ieplānots gadā, bet arī par aktuāliem jautājumiem. Piemēram, mūsu asemblējai, tāpat kā NATO, ir līdz šim bijis sadarbība ar Krieviju. Ir bijis Krievijas delegācija, kas, kā partneru valsts, kas nāk uz sanāksmēm. Un pēc 2008. Gada Grūzijā tas tika pārtraukts un gadu apakaļ tas atkal atjaunojās. Es pieņemu, ka tagad mēs atkal pārunāsim vai pārtraukt šo sadarbību ar Krievijas parlamentu.